Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сёння ў Менску чакалі зрынутага прэзідэнта Кіргістану Курманбека Бакіева. У Варшаве адбылася афіцыйная цырымонія развітання з 96 ахвярамі катастрофы прэзідэнцкага самалёта пад Смаленскам. На працэсе над Мікалаем Алтуховічам ды іншымі абвінавачанымі ў падрыхтоўцы тэракту другі дзень ідуць судовыя спрэчкі.
Адразу пасля навінаў.
У студыі навінаў Алексей Знаткевіч сёння ў свеце. На значнай частцы Еўропы неба застаецца закрытым для авіяцыйных пералётаў. Вулканічнае воблака попелу захоўваецца над Еўропай і захаваецца на працягу 4-5 дзён, паведаміла метэаралагічная служба Ісландыі. Сотні тысяч чалавек сабраліся сёння ў цэнтры Варшавы на цырымонію развітання з ахвярамі катастрофы прэзідэнцкага самалёта пад Смаленскам. Дакладна ў 8:56 у часе, калі тыдзень таму разбіўся самалёт, ва ўсёй краіне загучалі сырены і званы. А поўдні на пляцы Юзефа Пілсудскага прагучалі імёны ўсіх ахвяраў катастрофы, потым стрэлы ў паветра ў памяць ахвяраў, імша і завяршэнне ўрачыстасцяў. Пахаванні першых ахвяраў катастрофы пачаліся яшчэ да сённяшняга дня, аднак з Расіі ў Польшу дастаўленыя яшчэ не ўсе целы. Ідэнтыфікацыя парэшткаў мае скончыцца ў сераду. Сёння таксама апошні дзень, калі ў Варшаве можна было развітацца з Лехам і Марыяй Качынскімі. Іх целы будуць дастаўленыя ў Кракаў, дзе ў нядзелю прэзідэнцкая пара будзе пахавана у замку Вавель. Прадстаўнікі Сырыі, Лібану і Іраку падтрымалі іранскую ядзерную праграму, заявіўшы, што яна служыць мірным мэтам. Выступаючы на двухдзённай канферэнцыі па ядзерным раззбраенні ў Тэгеране, міністр замежных спраў Іраку Хашыяр Забары заявіў, што ягоная краіна не бачыць ніякай пагрозы з боку Ірану і настойвае на праве Ірану выкарыстоўваць мірную ядзерную энергію. Міністр замежных спраў Лібану Алі Аль-Шамі сказаў, што больш важна пазбавіць Ізраіль яго ядзернага патэнцыялу. Прыхільнікі зрынутага прэзідэнта Кіргістану Курманбека Бакіева захапілі будынак тэлебачання ў паўднёва-кіргізскім горадзе Джалалабад. Яны запатрабавалі, каб ім далі доступ да прамога эфіру, але пасля пагадзіліся запісацца са сваім зваротам. Таксама раней яны захапілі будынак адміністрацыі Джалалабадскай вобласці. Джалалабад быў адным з галоўных цэнтраў падтрымкі Курманбека Бакіева. Арыштаваная грамадзянка Літвы, якую падазраюць у датычнасці да выбухаў у маскоўскім метро 29 сакавіка, паведамляе літоўскае выданне «Литвос Рітас». Напярэдадні выбухаў у віленскім аэрапорце была арыштаваная 20-гадовая жыхарка Клайпеды на імя Эгле. У яе багажы знайшлі інфармацыю аб выбуховых прыстасаваннях, а таксама схемы маскоўскага метро. Падчас расследавання высветлілася, што літоўка сябравала з чачэнцам, які жыў у Клайпедзе, а потым вярнуўся на радзіму і загінуў. Падазрэнне спецслужбаў выклікалі настойлівыя спробы Эгле атрымаць расейскую візу. Візу яна атрымала ўжо пад кантролем расейскіх і літоўскіх службаў бяспекі. Ад двух самагубчых выбухаў на рэгістрацыйным пункце ААН для перамешчаных асобаў на паўночным захадзе Пакістану сёння загінулі прынамсі 32 чалавекі. Першы выбух адбыўся, калі прыкладна 300 чалавек сабраліся атрымаць гуманітарную дапамогу, другі выбух прагучаў, калі людзі падбеглі дапамагаць пацярпелым. Прадстаўнік мясцовай улады Халід Умарзай паведаміў Радыё Свабода, што супрацоўнікі пункту і раней атрымлівалі пагрозы, а 6 месяцаў таму ў той самай мясцовасці адбыўся выбух, зроблены нападнікам самагубца. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце пра